Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, The Innovator's Dilemma karya Clayton M. Christensen ialah buku strategi perniagaan dan pengurusan inovasi yang menerangkan satu paradoks penting. Syarikat yang paling berjaya, paling berdisiplin dan paling rapat mendengar pelanggan mereka masih boleh kehilangan kedudukan apabila pasaran berubah. Christensen menghuraikan mengapa keputusan pengurusan yang kelihatan betul dalam perniagaan sedia ada boleh menyebabkan syarikat mengabaikan peluang baharu. Fokus utama buku ini ialah perbezaan antara inovasi pengekalan yang menambah baik produk untuk pelanggan utama dengan inovasi mengganggu yang biasanya bermula lebih mudah, lebih murah dan kurang menarik kepada pasaran arus perdana. Dengan menggunakan kajian sejarah industri, terutama industri pemacu cakera, beliau menunjukkan bahawa kegagalan ini bukan semata-mata berpunca daripada pengurus yang lemah. Sebaliknya, ia lahir daripada cara organisasi memperuntukkan modal, menilai keuntungan dan mengutamakan kehendak pelanggan semasa. Tujuan buku ini ialah membantu pemimpin memahami batas sistem pengurusan mereka sendiri sebelum pesaing baharu membentuk pasaran yang lebih besar. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, inovasi pengekalan dan inovasi mengganggu memenuhi keperluan pasaran yang berbeza. Christensen membezakan dua jenis kemajuan yang sering disamakan secara longgar sebagai inovasi. Inovasi pengekalan meningkatkan prestasi produk yang sudah diterima oleh pelanggan utama. Ia boleh berbentuk penambahbaikan kecil atau perubahan teknologi yang besar. Tetapi arah utamanya tetap sama, iaitu menawarkan ciri, kualiti atau prestasi yang lebih baik kepada pasaran sedia ada. Syarikat mapan biasanya cekap dalam inovasi ini kerana mereka mempunyai jurutera, saluran jualan, jenama dan maklum balas pelanggan yang sesuai. Inovasi mengganggu pula lazimnya bermula pada tahap prestasi yang lebih rendah mengikut ukuran pelanggan utama. Namun, ia mungkin lebih murah, lebih ringkas, lebih mudah digunakan atau sesuai untuk pengguna yang sebelum itu tidak dilayan dengan baik. Oleh sebab itu, pasaran awalnya sering kecil dan marginnya rendah. Lama-kelamaan, prestasinya boleh meningkat sehingga mencukupi untuk pelanggan arus perdana. Perbezaan ini penting kerana teknologi baharu tidak patut dinilai hanya berdasarkan sama ada ia canggih. Soalan yang lebih berguna ialah pelanggan mana yang menghargainya sekarang dan dalam rangkaian nilai mana ia sedang berkembang bagi syarikat di Malaysia, termasuk firma pembuatan, telekomunikasi atau perkhidmatan digital. Ini bermaksud produk kos rendah untuk segmen baharu tidak wajar ditolak semata-mata kerana ia belum memenuhi spesifikasi pelanggan premium. Kedua, mendengar pelanggan sedia ada boleh menjadi punca titik buta strategik. Salah satu hujah paling mencabar dalam buku ini ialah syarikat boleh gagal kerana mereka mengamalkan pengurusan yang baik. Pengurus yang bertanggungjawab biasanya berbincang dengan pelanggan terbesar, mengukur permintaan dengan teliti dan melabur dalam projek yang menjanjikan pulangan munasabah. Dalam pasaran matang, disiplin ini memang membantu syarikat mempertahankan kepimpinan. Masalahnya, pelanggan utama biasanya meminta produk yang lebih baik berdasarkan penggunaan mereka hari ini. Mereka jarang meminta penyelesaian yang pada mulanya lebih lemah atau model yang belum sesuai dengan operasi semasa. Maka, apabila teknologi mengganggu muncul, data pasaran awal sering tidak menyokong pelaburan besar. Pasarannya kecil, hasilnya tidak pasti dan produknya tidak memenuhi kehendak pelanggan paling menguntungkan. Christensen tidak mengatakan syarikat perlu berhenti mendengar pelanggan. Sebaliknya, beliau menunjukkan bahawa pelanggan sedia ada tidak boleh menjadi satu-satunya kompas untuk pertumbuhan masa depan. Organisasi perlu membezakan antara keputusan untuk mempertahankan perniagaan teras dan keputusan untuk meneroka pasaran baharu dalam konteks tempatan. Syarikat yang hanya melayan kehendak pelanggan korporat besar mungkin terlepas keperluan perusahaan kecil, pengguna luar bandar atau pengguna digital baharu. Segmen ini mungkin kecil hari ini tetapi boleh membentuk corak permintaan esok. Ketiga, proses peruntukan sumber menentukan inovasi yang benar-benar mendapat peluang. Buku ini menerangkan bahawa halangan kepada inovasi bukan sekadar sikap takut mengambil risiko. Ia sering terbina dalam proses peruntukan sumber sesebuah organisasi. Dalam syarikat besar, idea perlu bersaing untuk mendapatkan bajet, kakitangan, perhatian pengurusan dan kapasiti operasi. Projek yang mempunyai pelanggan jelas, unjuran jualan besar dan margin menarik akan kelihatan lebih kukuh berbanding projek yang pasaran awalnya kecil serta sukar diramal. Akibatnya, inovasi mengganggu mudah kalah dalam proses biasa walaupun ia mempunyai potensi jangka panjang. Pengurus mungkin memahami ancamannya secara teori tetapi masih sukar meluluskan pelaburan apabila projek itu tidak dapat memenuhi sasaran kewangan perniagaan teras. Christensen menegaskan bahawa pelanggan dan pelabur turut mempengaruhi aliran sumber kerana syarikat perlu terus menghasilkan keputusan yang menyokong model semasa. Implikasinya ialah strategi tidak memadai jika proses dalaman menolak jenis projek yang diperlukan oleh strategi itu. Pemimpin perlu menilai bagaimana projek dinilai, bukan hanya apa yang dibincangkan dalam mesyuarat strategi. Contohnya, usaha baru mungkin memerlukan sasaran hasil yang lebih kecil, tempoh pembelajaran yang lebih panjang dan kaedah menguji permintaan sebenar secara berperingkat. Tanpa perubahan ini, organisasi boleh terus menyebut tentang gangguan tetapi modalnya tetap mengalir hampir sepenuhnya kepada penambahbaikan produk lama. Keempat, rangka kerja sumber, proses dan nilai menerangkan batas kemampuan organisasi. Christensen menggunakan rangka kerja sumber, proses dan nilai untuk menerangkan mengapa kemampuan sesebuah syarikat boleh menjadi kekangan apabila keadaan pasaran berubah. Sumber merangkumi manusia, teknologi, modal, jenama, hubungan pelanggan dan aset lain yang boleh digunakan secara relatif fleksibel. Proses pula ialah cara kerja berulang seperti pembangunan produk, kelulusan pelaburan, pembuatan, jualan dan penyelesaian masalah. Nilai merujuk kepada keutamaan yang menentukan projek mana dianggap penting dan berbaloi. Apabila syarikat membesar, proses dan nilainya menjadi lebih mantap kerana ia membantu operasi yang konsisten. Tetapi kestabilan itu juga boleh menjadikan organisasi tidak sesuai untuk pasaran baharu. Sebagai contoh, proses yang direka untuk meluluskan projek bernilai besar mungkin tidak dapat menyokong perniagaan kecil yang masih mencari model pendapatan. Nilai yang mengutamakan margin tinggi pula akan menolak pelanggan awal yang sensitif terhadap harga. Rangka kerja ini mengalihkan perbincangan daripada menyalahkan individu kepada menilai kesesuaian organisasi dengan tugasan. Pengurus perlu bertanya sama ada unit sedia ada benar-benar mampu membangunkan tawaran baharu, bukan sekadar sama ada mereka mempunyai pekerja berbakat. Dalam banyak keadaan, sumber syarikat besar sangat berguna tetapi proses dan nilai dominannya tidak sesuai. Kefahaman ini membantu pemimpin menentukan sama ada inovasi patut dibangunkan dalam struktur lama melalui kerjasama atau dalam organisasi yang berasingan. Akhir sekali, unit bebas membolehkan pasaran baharu berkembang dengan ukuran kejayaan yang realistik. Cadangan praktika utama Christensen ialah menempatkan usaha mengganggu dalam organisasi yang cukup bebas daripada tuntutan perniagaan arus perdana. Kebebasan ini bukan bermaksud memisahkan pasukan tanpa tujuan. Ia bertujuan memberi unit baharu pelanggan sasaran, struktur kos, proses membuat keputusan dan jangkaan keuntungan yang sepadan dengan pasaran awalnya. Jika pasukan baharu dipaksa menggunakan saluran jualan, harga, kitaran perancangan dan sasaran hasil unit utama, ia mungkin dipaksa mengejar pelanggan yang salah terlalu awal. Produk mengganggu sering perlu belajar daripada pengguna awal dan berkembang dalam pasaran kecil sebelum mampu menandingi tawaran sedia ada. Unit bebas lebih berupaya menerima jualan kecil sebagai pembelajaran yang bernilai, bukannya menganggapnya sebagai kegagalan. Namun, buku ini tidak menawarkan pemisahan organisasi sebagai jawapan automatik. Syarikat tetap perlu mengenal pasti sama ada peluang itu benar-benar mengganggu, memahami pasaran awalnya dan menetapkan skala operasi yang munasabah. Unit yang terlalu besar boleh dibebani kos, manakala unit yang terikat rapat kepada syarikat induk mungkin hilang kebebasan pentingnya. Prinsipnya ialah memadankan organisasi dengan masalah. Bagi syarikat Malaysia yang ingin menguji produk digital, perkhidmatan mampu milik atau saluran pelanggan baharu. Pasukan kecil dengan mandat jelas boleh menghasilkan pembelajaran yang lebih jujur daripada projek besar yang diukur menggunakan sasaran perniagaan lama. Kesimpulannya, The Innovator's Dilemma sesuai dibaca oleh pengasas syarikat, pengurus produk, ketua jabatan, pelabur, jurutera dan pembuat dasar yang ingin memahami mengapa organisasi kukuh kadangkala lambat bertindak balas terhadap perubahan. Ia juga berguna untuk pemimpin syarikat kecil. Beran awal, nadika pembengkelai, tadi kumpi jahari datang kini dadati, tadi kutadas timi zati mati, tadi kutat. Kerana buku ini menjelaskan kelebihan mereka dalam melayani pasaran yang dianggap terlalu kecil atau kurang menarik oleh pemain besar. Pembaca tidak perlu bekerja dalam sektor teknologi untuk mendapat manfaat, walaupun banyak bukti asal Christensen datang daripada industri teknologi dan pembuatan. Nilai praktikal buku ini terletak pada cara ia memaksa pembaca memeriksa sistem, bukan sekadar mencari pemimpin yang lebih berani. Ia membantu menilai siapa pelanggan awal sesuatu tawaran, bagaimana wang diluluskan, ukuran prestasi yang digunakan dan sama ada struktur organisasi sesuai dengan ketidakpastian pasaran baharu. Ini menjadikan perbincangannya lebih mendalam daripada nasihat umum seperti sentiasa berinovasi atau berani mengambil risiko. Buku ini menonjol dalam kategori strategi kerana ia menerangkan mekanisme di sebalik kegagalan syarikat yang sebenarnya diurus dengan baik. Ia tidak menggambarkan gangguan sebagai slogan atau ramalan mudah. Sebaliknya, Christensen menunjukkan konflik sebenar antara keperluan perniagaan semasa dan peluang yang belum matang. Walaupun penerapannya perlu disesuaikan mengikut industri dan keadaan tempatan, kerangka inovasi pengekalan, inovasi mengganggu, peruntukan sumber serta sumber, proses dan nilai kekal menjadi alat pemikiran yang berpengaruh untuk membuat keputusan jangka panjang. Jika anda ingin menyokong Clayton M. Christensen, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.